Qalam birdan gapiramiz. Tan olinmagan Donetsk Xalq Respublikasi Xalq militsiyasining harbiy guruhlari Mariupoldagi Azovstal zavodi hududiga qisman bostirib kirishni boshladi. Bu haqda bugun 19 aprel kuni Donetsk Xalq Respublikasi harbiy departamenti rasmiy vakili Eduard Basurin ma'lum qildi. Ushbu obyektga qisman hujum qilish uchun tanlangan guruhlar o'z ishini boshladi. Bu borada Rossiya Federatsiyasi bizga katta yordam bermoqda. Bu aviatsiya va artilleriya. Yaqin kelajakda Ukraina xalqining bu soxta himoyachilari baribir taslim bo'lishadi va Mariupoldagi odamlar yengil nafas oladilar degan Basurin. Rossiya Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov aparoq Ukraina harbiylarining Mariupoldagi qoldiqlari Azovstal zavodi hududida to'sib qo'yilgan. Shaharning qolgan qismi to'liq tozalanmagani ma'lum qilingandi. Unga ko'ra Azovstalda 2,5 mingga yaqin Ukraina xavfsizlik kuchlari, jumladan millatchi Azov polkining harbiy xizmatchilari va xorijiy yollanma askarlar qolgan. Rossiya harbiylari ularga hayotlarini saqlab qolish evaziga yakshanba kuni Moskva vaqti bilan soat 6:00 dan 13:00 ga qadar qurollarini tashlashni taklif qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.